Welcome to the Voice of America in Georgian.
Сагаум шудобис етерши Америкис хма. Вашингтонидан თქვენთვის გიამელიქიშვილი მუშაობს. Უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში განლაგებულ სამხედროებს ესტუმრა, საიდანაც უკრაინის ჯარმა პრორუსული მეამბოხეები განდევნა. Იმ დროს, როცა ორივე მხარე შესაძლო გადამწყვეტი ბრძოლისთვის ემზადება, მოსკოვი და კიევი აცხადებენ, რომ მოლაპარაკებაზე დაფუძნებული ცეცხლის შეწყვეტა ჯერ კიდევ შესაძლებელია. კვირას თბილისში თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური იმართება. ქართველი ბიზნესმენები არჩევნების დღეს უპრეცედენტო ფასდაკლების აქციას აწყობენ. მოისმინეთ სასაწულაზის სიუჟეტი თბილისიდან.
თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის დღეს ხუთი ბიზნეს კომპანია ამომრჩეველთა აქტივობის გასაზრდელად ფასდაკლების აქციას აწყობს. არჩევნებზე მისულ მოქალაქეს 12 ივლისის დღის ბოლომდე მარკირების წარდგენის შემდეგ 20%-იანი ფასდაკლება ელის მაკდონალდსა და ვენდიში, 22%-იანი ფასდაკლება ავერსის, PSP-სა და GPC-ს ფარმაცევტულ ქსელებში. ჰიპერმარკეტებში გუდვილსა და სმარტში 15%-იანი ფასდაკლება იმოქმედებს, ხოლო გალბსა და ვისოლში მათ, ვინც საკუთარი მოქალაქეობრივი ვალი უკვე მოიხადეს, 5 თეთრით იაფად შეეძლებათ ბენზინის ჩასხმა. ბიზნესის სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ასეთი სლოგანი ტარდება ეს სარეკლამო პოლიტიკური აქცია. არჩევნების დღეს ფასდაკლების აქციაში მონაწილე კომპანიები ირწმუნებიან, რომ მსგავსი კამპანიის განხორციელების იდეა არა ხელისუფლებისგან ან ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან, არამედ თავად ბიზნესმენებისგან წამოვიდა. სამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარი ამბობს, რომ საქართველოსთვის ამ უპრეცედენტო აქციით საარჩევნო კანონი არ ირღვევა, თუმცა მასაც აინტერესებს სინამდვილეში ვის გაუჩნდა ეს იდეა.
ჩვენ ცხონი არაერთი კამპანია და მოუწოდებდით ამომრჩეველს წასულიყო არჩევნებზე, თუმცა რა ხან ჩნდება კითხვები, ალბათ მართლაც საინტერესოა, მოდის თუ არა ეს ინიციატივა ხელისუფლებისგან, იმიტომ რომ შესაძლებელია ვიფიქროთ, რომ მაღალი სამოქალაქო აქტივობა არჩევნების დღეს ნამდვილად ხელისუფლებას და შესაძლებელია სახელმწიფო კანდიდატსაც აძლევდეს უპირატესობას.
თვითმმართველობის არჩევნებზე ამომრჩევლის დაბალი აქტიურობა მრავალი ქვეყნის პრობლემაა. საქართველოს შემთხვევაში თვალშისაცემია, რომ საპარლამენტო ან საპრეზიდენტო არჩევნებისგან განსხვავებით ამომრჩეველი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს არ წყალობს. მაგალითისთვის, 8 წლის წინ 2006 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ამომრჩეველთა 48.3% მივიდა. 2010 წელს არჩევნებში მონაწილეობა უკვე 49%-მა მიიღო. 15 ივნისს კი საარჩევნო ყუთებთან ამომრჩეველთა სულ 43% გამოცხადდა. რამდენად დააინტერესებს ამომრჩეველს ეს მოულოდნელი და საქართველოსთვის უჩვეულო შეთავაზება? საზოგადოებრივი კომუნიკაციებისა და PR ტექნოლოგიების სპეციალისტი არჩილ გამზარდი ამბობს, რომ ასეთი შეთავაზება ქვეყანაში სხვა პრობლემას აჩენს.
თუ კი ეს აქტივობის მაჩვენებას გაზრდის, ჩემი როგორც სპეციალისტის და მოქალაქის ერთ-ერთი პირველი დასკვნა ის იქნება, რომ სახელმწიფომ კიდევ ერთხელ აღიარა ის თავის დაუნებურად, ოღონდ რომ საზოგადოებაში სოციალური რანგი და სოციალური საჭიროება ძალიან ძნელად მდგომარეობაშია, რის გამოც ადამიანი, რომელიც არაპირად არჩევნებზე წასვლას, მაინც მიდის, იმიტომ რომ 20%-იანი და 5%-იანი ფასდაკლებები მიიღოს.
საქართველო არ არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ამომრჩეველთა აქტიურობის გაზრდას ცდილობს. ბევრ ქვეყანაში არჩევნებზე გამოუცხადებლობა ჯარიმით ისჯება. მაგალითად, ბელგიაში საჯარიმო სანქცია 50-დან 125 ევრომდე მერყეობს. 4 წელ გამოუცხადებლობის შემდეგ კი მოქალაქეს ამომრჩევლის უფლება 10 წლის ვადით ერთმევა და მას არც საჯარო სამსახურში დასაქმების საშუალება ექნება. მსგავსი და უფრო მკაცრი პრაქტიკა არსებობს ასევე საბერძნეთში, იტალიაში, გერმანიაში, ავსტრიაში, კვიპროსსა და ლუქსემბურგში. ავსტრალიაში ჯარიმა $13, არგენტინაში კი $20-დან $20 მერყეობს. პაკისტანში, ეგვიპტეში და მეზობელ თურქეთში არჩევნებზე გამოუცხადებლობა ჯარიმის გარდა სისხლის სამართლის დანაშაულიცა. ზაზე წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ეთერშია ამერიკის ხმა. Coco Coco hoping to high fell down from the sky. I love you and also this morning politics more pressure on me.
Thinking of his mother,
please give your love.
Great communicator. The White House,
Mrs. Pelosi had a point.
ყოველ პარასკევს თამარ ნერგაძე გადაცემაში ქალებისათვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამერიკელი მანდილოსნების შესახებ მოგითხრობთ. უსმინეთ ამერიკის ხმას.
გადმოსვენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან.
საქართველოს მიმდინარე შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობას დასავლეთის პოლიტიკოსები და მიმამხილველები აფასებენ. ვაშინგტონში ვიზიტით მყოფი ევროპელი ლიდერები, მათ შორის შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი და ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი, საქართველოს დასავლურ ამბიციებს აფასებენ. სექტემბერში დაგეგმილი ნატოს სამიტისთვის მზადება გრძელდება და ევროპელი ლიდერები ვაშინგტონში შეხვედრებს მართავენ. ამასთან ნატო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან ურთიერთობის გაღრმავებას აპირებს. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი ამბობს, რომ ალიანსი საქართველოს თანამშრომლობის ახალ გეგმას სთავაზობს.
ჩვენ გადავწყვიტეთ შევიმუშაოთ თანამშრომლობის არსებითი პაკეტი საქართველოსთვის, რაც ნატოს აღმოსავლეთ პარტნიორების ალიანსთან დაახლოების ერთ-ერთი ელემენტია. ჩვენი კარი ღიარჩება იმ ევროპული ქვეყნებისთვის, რომლებიც საჭირო კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ.
საქართველოს დასავლეთთან დაახლოებას შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტიც მიესალმება. თუმცა ის ამბობს, რომ შეშფოთებულია საქართველოში უკანასკნელ დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით.
Georgia is a country that has made significant progress during.
იმასთან დაკავშირებით, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს დიდი პროგრესია ჩვენა დემოკრატიის განვითარების მხრივ ეჭვი არ არსებობს. მაგრამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არის გამოწვევები. საქართველოში არის შერჩევითი სამართლის წარმოების ტენდენცია და მე ამაზე თბილისში ყოფნის დროსაც ვისაუბრე.
ამერიკის თავდაცვის მდივნის ყოფილი მეორე მოადგილე იან ბჟეზინსკი ამბობს, რომ საქართველოსთვის სამოქმედო გეგმის შეთავაზების ერთ-ერთი წინაღობა არის ის, რომ ნატო რუსეთთან დამატებით დაპირისპირებას ერიდება. თუმცა მისი აზრით, არც საქართველო უწყობს ამ პროცესს ხელს.
სამწუხაროდ, ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში მოვლენები ისე განვითარდა, რომ მის კანდიდატობას საფრთხე შეექმნა. საუბარია სასამართლო დევნაზე, კანონის უზენაესობის შევიწროების და პოლიტიკური შურიზიების ფაქტებზე. ეს ყოველივე კი საქმეს უადვილებს მათ, ვინც ნატოს შემდგომი გაფართოების წინააღმდეგია და საქართველოს გაწევრიანებას ბლოკავს.
სექტემბრის სამიტი დიდ ბრიტანეთში, უელსში გამართება. სამიძი ალიანსი სავარაუდოდ საკუთარ გეგმებს განსაზღვრავს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა იყოს მისი მისია ავღანეთში სამხედრო ოპერაციის დასრულების შემდეგ. ია მეორმეშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
კონსულტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. იმ დროსაც უკრაინის აღმოსავლეთში ორივე მხარე შესაძლო გადამწყვეტი ბრძოლისთვის ემზადება, მოსკოვი და კიევი აცხადებენ, რომ მოლაპარაკებაზე დაფუძნებული ცეცხლის შეწყვეტა ჯერ კიდევ შესაძლებელია. გამარჯვებული პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აღმოსავლეთში განლაგებულ იმ ჯარისკაცებს გადასცემს ჯილდოებს, რომლებმაც პრორუსულ მიამბოხეებს მათ მიერ თვეების განმავლობაში კონტროლირებული დონეცკისა და ლუგანსკის ტერიტორიიდან უკან დახევა აიწულეს. მე ერთი რამის თქმა მსურს, დონეცკში ქუჩის ბრძოლები არ იქნება. ეს ამბოხებულები დონეცკის მცხოვრებთათვის მხოლოდ უბრალო გამაღიზიანებელი ფაქტორია. მათ აქ მომავალი არ აქვთ. ამიტომ წინ მხოლოდ ერთი გზა წაგვიყვანს: მშვიდობა, განიარაღება, ამნისტია და ჩემი პოლიტიკური გეგმა, რომელშიც დეცენტრალიზაციაც შედის. მე ამბოხეთა ყოფილ გამაგრებულ პუნქტ სლავიანსკში პოროშენკომ მთელი აღმოსავლეთ უკრაინის დაბრუნების პირობა დადო. მოსკოვში მოქმედი ეროვნული სტრატეგიის ინსტიტუტის დამფუძნებელი და დირექტორი სტანისლავ ბელკოვსკი ამბობს, რომ ეს ადვილი საქმე არ იქნება.
The principal battles are still ahead. Donetsk and Luhansk could be protected from Ukrainian forces much more efficiently.
გადამწყვეტი ბრძოლები ჯერ კიდევ წინაა. სეპარატისტები და ტერორისტები დონეცკის და ლუგანსკის უკრაინული ძალებისგან დაცვას ბევრად უფრო ეფექტურად შეძლებდნენ, ვიდრე პატარა სლავიანსკის დაცვას. ასე რომ ამ გამარჯვების ნამდვილი სამხედრო მნიშვნელობის გადაჭარბებით შეფასება არ ღირს. ამბოხებულები იარაღის დაყრაზე უარს ამბობენ და მომავალი ბრძოლის სამზადეში დონეცკის მისადგომებთან არსებული ხიდები და გამაგრებული გამშვები პუნქტები ააფეთქეს. ალექსანდრე ხოდაკოვსკი თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის უშიშროების უფროსია.
Now they're approaching a scenario that is least beneficial to them and most beneficial to us.
ახლა ისინი ისეთ სცენარს უახლოვდებიან, რომელიც მათთვის ყველაზე ნაკლებად და ჩვენთვის ყველაზე მეტად მომგებიანია. ომი ქალაქის პირობებში. ასე რომ მათი ცოცხალი ძალის რიცხობრივ უპირატესობას ის პირობები გაათანაბრებს, რომელშიც ჩვენ ვიბრძოლებთ. იმავდროულად რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი დაჟინებით მოითხოვს ცეცხლის უპირობო შეწყვეტას.
Они к нему готовы, но они не готовы.
ისინი ამისთვის მზად არიან, მაგრამ მზად არ არიან კაპიტულაციის ულტიმატუმს გამოეპასუხონ და გამარჯვებულს იმ ამნისტიის იმედით ჩაბარდნენ, რომელიც პრეზიდენტ პოროშენკოს სამშვიდობო გეგმაში ჩაიდო, რათა დიალოგისთვის პირობები შეექმნა. კიევი მოსკოვს ამბოხებულების შეერაღებაში ზდებს ბრალს, რასაც მოსკოვი უარყოფს. ბევრი შეშობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ამბოხებულების გადარჩენის უზრუნველსაყოფად შესაძლო უფრო ღია სამხედრო ინტერვენციის გზა არჩიოს. თავდაცვის საკითხების ანალიტიკოსი პაველ ფელგენჰაუერი მოსკოვის ნოვაი გაზეტას მიმომხილველია.
Right now Putin's policy is not to keep it unstable. His policy is to keep it stable and have a frozen kind of conflict which would give Russia.
ამჯერად პუტინის პოლიტიკა ისეთია, რომ არასტაბილური მდგომარეობა არ იყოს. მისი პოლიტიკა ამის სტაბილურად შენარჩუნება, რათა ჰქონდეს გაყინული კონფლიქტი, რომელიც კიევის მთავრობაზე ზემოქმედებისთვის რუსეთისთვის კარგი ბერკეტი იქნება. ამ დროს უკრაინის მომავლისთვის ბრძოლა გრძელდება, რომელიც ამბოხებულთა კონტროლის ქვეშ მყოფ აღმოსავლეთს ღრმა ჭრილობებს უტოვებს. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის მაუწყებელთა საბჭოს ერთ-ერთი ყოფილი მმართველი წევრი და რადიო თავისუფლების ყოფილი პრეზიდენტი ენდერ სვინბუში საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს აფასებს. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს.
ბატონო ენდერს, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის.
How do you assess?
როგორ შეაფასებთ დემოკრატიის ხარისხს საქართველოში?
The state of democracy in Georgia is very good.
საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი ძალიან კარგია. 90-იან წლებში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ ქვეყანაში რამდენიმე ისეთი არჩევნები ჩატარდებოდა, როგორიც უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩატარდა. მთავარი ისაა, რომ ადამიანები აქტიურად ჩაერთვნენ პროცესში. ახალგაზრდა პოლიტიკოსების მთელი თაობა მოვიდა. ეს დემოკრატიის ძალიან მაღალი დონეა. ამ კუთხით საქართველოს ფრიადი ეკუთვნის. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ აფასებს ქვეყანას საკუთარ მდგომარეობას და ადგილს, ამაში საქართველო მხოლოდ დამაკმაყოფილებელ შეფასებას იმსახურებს. შევარდნაძის შემდეგ სააკაშვილის, ივანიშვილის და ახალი მთავრობის მეთაურობით მიმართულება სწორადაა დასახული. განსაკუთრებით ახალ მთავრობას ესმის, რომ ვერ აიღებენ საქართველოს და ვერ ჩასვამენ შვეიცარიის გვერდით. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ თავი უნდა გაართვან სამეზობლოს, განსაკუთრებით კი აგრესიულ რუსეთს. რუსეთს, ქვეყანას, რომელიც სახელმწიფოს მდგრადობას ბევრი მიმართულებით კარგავს. ცუდ მდგომარეობაშია დემოგრაფია, ეკონომიკა, საზოგადოება, პოლიტიკა, ჯანდაცვა, განათლება, ყველაფერი. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს სტრატეგიული თვალსაზრისით საკუთარი ადგილი იპოვოს. რუსეთი, რომელსაც დღეს ვუყურებთ, არ იქნება იგივე რუსეთი 10 წლის შემდეგ. 10 წლის შემდეგ რუსეთი გაცილებით მკაცრი, გაცილებით სუსტი და უფრო მეტ რისკებზე წამსვლელი ქვეყანა იქნება. საქართველოს ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ევროპასთან და განსაკუთრებით დასავლეთთან ძალიან ახლო და ეფექტური ურთიერთობა დაამყაროს. უკანასკნელი 3-4 წლის განმავლობაში საქართველოს შეერთებული შტატების მხედველობის არედან ამოვარდა. ობამას ადმინისტრაციას საქართველოსთვის დრო არ აქვს. დღეს საქართველოს მოკავშირეებთანაც კი უნდა დაამტკიცოს ის, რომ დასავლეთისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს.
აკეთებს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს იმისთვის, რომ მოკავშირეებს საკუთარი სტრატეგიული მნიშვნელობა დაანახოს? ართულებს თუ არა ამ მესიჯის გავრცელებას ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში მიმდინარე დაკავებებს დასავლეთში ეჭვით უყურებენ და ამ ფაქტებს შერჩევითი სამართლის გამოვლენად აფასებენ?
ჩემი
აზრით, ყველა ახალგაზრდა დემოკრატიას აქვს ასეთი მომენტები. შერჩევითი სამართლის, ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევები, რომლებზეც ახლა გვესმის, თითქმის ყველა წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო. ჩემი აზრით, ამ შემთხვევებმა მთავარ მიზანს არ უნდა დაგვაშოროს. კი, უნდა აღმოფხვრათ ეს დარღვევები, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისთვის. იმის გამო, რომ საქართველოს გარკვეული სირთულეები აქვს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, არ ნიშნავს იმას, რომ ის სწორი მიმართულებით არ მიდის, როგორც დემოკრატიული ქვეყანა. შეერთებულ შტატებში ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ნახოთ ადამიანის უფლებების დარღვევის კონკრეტული შემთხვევები. ახალი დემოკრატიებისა და პატარა ქვეყნების შემთხვევაში ხდება ის, რომ ამ საკითხებს ოპოზიცია მთავრობის წინააღმდეგ იყენებს და უფრო აქტიურად განიხილავს. რაც დრო გავადა, რაც უფრო მეტად დარწმუნდებიან ქართველები იმაში, რომ საკუთარ ბედს თვითონ განაგებენ, მით უფრო მეტად შემცირდება ასეთ თემებზე დავა. ეკონომიკა ჯერ ისევ დიდ გამოწვევას წარმოადგენს. თუ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა და მოსახლეობამ თავი უფრო შეძლებულად იგრძნო, მაშინ ზოგიერთი, ამჟამად ძალიან მტკივნეული საკითხი განელდება. მე იმას არ ვამბობ, რომ პრობლემებს იგნორირება უნდა გაუკეთოთ იმისთვის, რომ ისინი აღმოფხვრათ.
რა არის სამი პრიორიტეტული მიმართულება, რომელზეც საქართველოს მთავრობამ უნდა იმუშაოს?
პირველი ორი პრიორიტეტი მათ უკვე აქვთ ჩამოყალიბებული და მუშაობენ კიდეც საჭირო მიმართულებით. ეს სახელმწიფო ორიენტაციის დასავლეთისკენ მიმართვა და ნატოზე ზეწოლის წარმოებაა. საქართველოს ბევრი მეგობარი ხავს, რომლებიც მის ნატოში გაწევრიანებას უჭერენ მხარს. და ისიც რატომ? იმიტომ, რომ ქართულ დღესასწაულებზე, ნებისმიერ ღონისძიებაზე რომ მიხვიდეთ ევროპაში თუ განსაკუთრებით ვაშინგტონში, დარბაზში ყოველთვის ნახავთ ქართველ ვეტერანებს, რომლებსაც ხელიან ფეხი არ აქვთ, რომლებიც ძალიან მძიმედ არიან დაშავებული ბრძოლაში. და მაშინ აცნობიერებთ, რომ საქართველომ ნატოს წევრობის საფასური საკუთარი სისხლით გადაიხადა. საქართველომ დასავლურ თანამეგობრობაში ყოფნის უფლება საკუთარი სისხლის გაღებით დაიმსახურა.
სამწუხაროდ საქართველოს ამბავს ასე არ ყובה. ეს ადამიანები გმირები არიან. მათ საკუთარი სიცოცხლე გაიღეს, საკუთარი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დააყენეს. მესამე პრიორიტეტი ის არის, რომ საქართველო უნდა გახდეს რეგიონალური უსაფრთხოების ცენტრი. საქართველოს მთავარი ღირებულება შეიძლება არ იყოს დემოკრატია. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ფაქტორია დასავლეთისთვის, მაგრამ ამაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საქართველოს შესწევს ძალა, რეგიონალური ძალების სტიმულირება ისე მოახერხოს, რომ მთლიანი რეგიონი უფრო უსაფრთხო და სტაბილურ ადგილად აქციოს. ამის გასაკეთებლად საქართველოს უფრო ახლო ურთიერთობა უნდა დაამყაროს თურქეთთან, რომელიც რეგიონის ეკონომიკური ძრავი და ზომით მეორე სამხედრო ძალაა. საქართველოს საკუთარი ამბავი უნდა მოუყვეს მსოფლიოს, განსაკუთრებით ვაშინგტონს. ვაშინგტონი დიდი მეგაფონია. ის რაზეც აქ არის საუბარი, მთელს მსოფლიოს ესმის. თუ საქართველოს საკუთარ მიღწევებზე თბილისში საუბრობს, თბილისიდან ეს ნათქვამი შეიძლება ერევანში გაიგონ, მაგრამ ვაშინგტონში მოყოლილი ამბავი მთელს მსოფლიოს ესმის. მოუყევით თქვენი ამბავი მსოფლიოს და საქართველოს ისეთი ქვეყანა გახდება, როგორც მის მოქალაქეებს სურთ.
დიდი მადლობა ინტერვიუისთვის.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ეთერშია რუბრიკა გალილეო, რომელიც ხუთშაბათობით უახლეს სამეცნიერო კვლევებზე თუ საყურადღებო ტექნოლოგიურ სიახლეებზე მოგითხრობთ. და მე მისი წამყვანი მაია ქვარცხავა ვარ. რუბრიკა გალილეო დღეს ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტულობის გამომუშავების მნიშვნელობას, მის გამომწვევ მიზეზებს და პრევენციის მეთოდებს ეთმობა. ამერიკელი ჯანდაცვის სპეციალისტები ანტიბიოტიკების ეფექტურობის შესახებ გამოცემულ ახალ ანგარიშზე მსჯელობენ. შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრი აცხადებს, რომ მედიკამენტებისადმი რეზისტენტული ინფექციების გამო ყოველწლიურად 2 მილიონი ამერიკელი ავადდება და აქედან 23000 კვდება. ცენტრის დირექტორის ტომ ფრიდენის თქმით, მონაცემები ფარდობითია და უნდა ვივარაუდოთ, რომ მომავალში როგორც დაავადებულთა, ასევე დაღუპულთა რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ცენტრის ახალი ანგარიშის ავტორები ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ მზარდი ტენდენციის შესაჩერებლად სასტრაფო ზომებია მისაღები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ანტიბიოტიკების რაოდენობაც კი შეიძლება შემცირდეს.
If we're not careful,
თუ ფრთხილად არ მოიქცევით, აფთიაქის დახლები დაცარიელდება, როცა იქ წამლის საყიდლად სიცოცხლის გადარჩენისთვის აუცილებელი ანტიბიოტიკის შესარჩევად შევალთ. მაგრამ ახლავე თუ მივიღებთ საჭირო ზომებს, არამარტო უკვე არსებული მედიკამენტების შენარჩუნებას შევძლებთ, არამედ ახალი ანტიბიოტიკების შექმნასაც შეუწყობთ ხელს, აღნიშნავს შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის დირექტორი. ყველაზე შემაშფოთებელ პათოგენებს შორის სპეციალისტები ასახელებენ ვენერეული დაავადებების მიმართ რეზისტენტულ მედიკამენტებს, რომლებიც ამერიკაში ყოველწლიურად 250000-ზე მეტი ადამიანის ჰოსპიტალიზაციას და 14000 ავადმყოფის სიკვდილს იწვევს. ექსპერტების აზრით, სავარაუდოდ ყველაზე საშიშია ბაქტერია სახელწოდებით სიარი. ის რეზისტენტულობას თითქმის ყველა არსებული ანტიბიოტიკის მიმართავლენს და ძალიან მაღალი სიკვდილიანობის მაჩვენებლით გამოირჩევა. მედიკამენტებისადმი რეზისტენტულობა ანტიბაქტერიული აგენტების არასწორი ზოგჯერ ზედმეტი გამოყენებით არის ხოლმე გამოწვეული. პაციენტმა ანტიბიოტიკის მიღების წესი, რომელიც რეცეპტშია მითითებული, ზედმიწევნით ზუსტად უნდა დაიცვას. სპეციალისტების შეშფოთებას ასევე იწვევს ანტიბიოტიკების გამოყენება ფერმებში გაზრდილ ჯამრთელ საქონელში და ფრინველში. მართალია, ანტიბიოტიკები მეცხოველეობის და მეფრინველეობის ეფექტურობას ზრდის და ხელს უწყობს დაავადებათა პრევენციას, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მედიკამენტების ნარჩენებს, რომლებიც შემდეგ ადამიანის ორგანიზმში ხვდება, საბოლოო ჯამში შეუძლია ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტულობის გამომუშავება გამოიწვიოს. იმისათვის, რომ რეზისტენტულობის მაქსიმალური შემცირება მოხდეს, სპეციალისტები მოსახლეობას ურჩევენ ჩვეულებრივი რუტინული პროცედურების დაცვას, როგორიცაა მაგალითად ხელის ხშირი დაბანა და ასევე იმუნიზაციის რეკომენდირებული რეჟიმის თანმიმდევრულ მიყოლას. ხელის ხშირი ბანა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სამედიცინო დაწესებულებებში და საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე. მაიკლ ბელი, დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის ერთ-ერთი დივიზიის დირექტორი, ამბობს, რომ პაციენტიც ვალდებულია ანტიბიოტიკების ეფექტურობაზე იზრუნოს. ეს რამდენიმე აუცილებელი შეკითხვით უნდა მოხდეს, რომელიც პაციენტმა ექიმს უნდა დაუსვას. რასაკეთებთ იმისთვის, რომ ანტიბიოტიკისადმი რეზისტენტული ინფექციით არ დავავადდე? ასეთი კითხვები მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდასაც უწყობს ხელს, აღნიშნავს სპეციალისტი. Antibiotikების ეფექტურობაზე დღეს პაციენტების ძალიან დიდი ნაწილია დამოკიდებული, მათ შორის ის, ვინც ქირურგიული ოპერაციები, ქიმიური ან სხიური თერაპია ჩაიტარა. Антибиотиკები კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ორგანოების ტრანსპლანტაციის შემდეგაც. სპეციალისტების აზრით, მედიკამენტებისადმი რეზისტენტული ბაქტერიების რაოდენობრივ ზრდას შეუძლია მთელი რიგი მოწინავე სამედიცინო მიღწევები უკან დახიოს და მათი გამოყენების საჭიროებაც კი ეჭქვეშ დააყენოს. დღეისათვის სულ ეს იყო. თქვენ მოისმინეთ ყოველ კვირეული რუბრიკა გალილეო, რომელიც მაია ქვარცხავას მიხავს. მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. რუბრიკის დღევანდელი გამოშვების განმეორებითი მოსმენა კი შესაძლებელი იქნება ამერიკის ხმის შაბათის რადიო პროგრამაში და რა თქმა უნდა ჩვენს ვებგვერდზე amerikishma.com.
კონსულტანტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს, რომელიც ამერიკის ხმამ შეერთებული შტატების ყოფილ სახელმწიფო მდივანთან ჯეიმს ბეიკერთან ჩაწერა.
დიდი მადლობა ჩვენს პროგრამაში მონაწილეობისთვის. პირველი კითხვა. იმ დროს, როდესაც ედუარდ შევარდნაძე მსოფლიო პოლიტიკაში მნიშვნელოვან ფიგურად რჩება, სამშობლოში ის წინააღმდეგობრივი ლიდერია. 2008 წლის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არჩევნების წინ თქვენ მასთან შესახვედრად საქართველოში გაემგზავრეთ. არჩევნებს ვარდების რევოლუცია მოყვა, რომელმაც შევარდნაძის პოლიტიკურ კარიერას წერტილი დაუსვა. თქვენი შეფასებით იყო თუ არა ის ეფექტური მმართველი, გაატარა თუ არა დემოკრატიული რეფორმები?
Most of my contact with him, of course, was as foreign minister of the Soviet Union.
მოგახსენოთ, რომ მასთან უმეტესად იმ დროს ურთიერთობდი, როდესაც ის საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. იმ ხანად ის ძალიან ძლიერი ფიგურა იყო და ამავე დროს ძალიან ეფექტური. ის და მიხეილ გარბაჩოვი ისტორიაში შევლენ იმ ლიდერების სახელით, რომელთაც უარი განაცხადეს ძალის გამოყენებაზე, რათა საბჭოთა იმპერიის ერთიანობა შეენარჩუნებინათ. ჯერა ისტორია მათ ძალიან დადებითად შეაფასებს. მართალი ბრძანდებით ის მშობლიურ საქართველოში გაემგზავრა. ყველა დაგიდასტურებთ, რომ იმხანად პოლიტიკა საქართველოში სისხლიანი სპორტი იყო. ძალიან რთული დრო იყო. ის ამ პოლიტიკაში აღმოჩნდა ჩართული და ითამაშა იმ წესებით, რომელსაც მაშინდელ ქართულ პოლიტიკაში იყენებდნენ. მაგრამ ყველაფერი, რაც მან გააკეთა ან არ გააკეთა საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის როლში, ერთი წამითაც არ აკნინებს იმ შთამბეჭდავ წარმატებას, რომელსაც შევარდნაძემ საგარეო მინისტრად მუშაობისას მიაღწია. ის ცივი ომის მშვიდობიანად დასრულების ერთ-ერთი არქიტექტორი იყო.
რა არის ბატონი შევარდნაძის მთავარი პოლიტიკური მემკვიდრეობა?
Well, I think his principal legacy is that he together with Mikhail Gorbachev.
ეს მთავარი მემკვიდრეობა ის, რომ მიხეილ გორბაჩოვთან ერთად იმპერიის შესანარჩუნებლად ძალის გამოყენებაზე უარი განაცხადა. ამან მილიონობით ადამიანს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასა და ყოფილი საბჭოეთის ყოფილ რესპუბლიკებში საშუალება მისცა ესარგებლათ თავისუფლებით, ახალი შესაძლებლობებით, დემოკრატიით და თავისუფალი ბაზრით. რასაკვირველია, სხვადასხვა დოზით საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ყოფილ რესპუბლიკაში. ვფიქრობ, ეს დიდი მემკვიდრეობაა. დარწმუნებული ვარ, ისტორია ორივეს გამორჩეულ ადგილს მიაკუთვნებს.
იმ ფონზე, რაც უკანასკნელი 25 წლის განმავლობაში მოხდა, გულისხმობ პუტინის აღმასვლას, ტოტალიტარიზმის კრიზისს, რომელიც უკრაინაში განვითარდა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ რაღაც შესაძლებლობები ხელიდან გავუშვით? შეეძლო თუ არა შეერთებულ შტატებს უფრო მეტად დახმარებოდა რუსეთს, რათა მას დემოკრატიული ინსტიტუტები ჩამოეყალიბებინა?
Well, I think the United States acted as substantially as they could at that time. You have to remember.
ფიქრობ, იმ ხანად შეერთებულმა შტატებმა გააკეთა იმდენი, რამდენიც შეეძლო. უნდა გვახსოვდეს, რომ მაგალითად 1991 წელს, მაშინ, როდესაც საბჭოთა კავშირი ფაქტობრივად აფეთქდა, შეერთებულ შტატებს რთული რეცესიის პერიოდი ედგა და თავადაც საკმაოდ რთულ ეკონომიკურ ვითარებაში იყო. რა თქმა უნდა, შეგეძლიათ მითხრათ, რომ უფრო მეტი უნდა გაკეთებულიყო მსგავსად იმისა, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანიასა და იაპონიაში გაკეთდა. მაგრამ ეს მხოლოდ სპეკულაცია იქნება. ფიქრობ, კარგი შესაძლებლობა იყო 1993-94 წლებში ნატო უფრო მეტად პოლიტიკურ ალიანსად გარდაქმნილიყო. ფიქრობ, იმხანად იყო შესაძლებლობა, რომ რუსეთიც ნატოს წევრი გამხდარიყო და ამის შესახებ New York Times-ში სარედაქციო სტატიაც კი გამოვაქვეყნა, სადაც აღნიშნა, რომ თუ რუსეთი ნამდვილ დემოკრატიასა და თავისუფალ ბაზარს დაამკვიდრებდა, მაშინ მისთვის ნატოშიც უნდა მონახულიყო ადგილი. ნატო იმხანად უფრო მეტად პოლიტიკური ალიანსი იყო, ვიდრე სამხედრო. გული მწყდება, რომ ამის გაკეთება ვერ მოახერხეთ და ვფიქრობ, სწორედ ეს იყო ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა.
თქვენ ბრძანეთ რომ შევარდნაძემ ხელი შეუწყო ცივი ომის მშვიდობიანად დასრულებას. თქვენი აზრით, რა მოტივი ამოძრავებდა მას? რატომ აკეთებენ შევარდნაძის ტიპის ადამიანები მსგავს რამეს?
I can't explain what his motivation was. I can't
ვერ გეტყვით რა იყო მისი მოტივაცია. არა მგონია იმ დროინდელი შევარდნაძის გონებაში შეღწევა შემეძლოს, მაგრამ ფიქრობ საინტერესო შემთხვევასთან გვქონდა საქმე იმის გათვალისწინებით, რომ ის ერთგული კომუნისტი იყო და იმ სისტემაშიც კომუნისტური პარტიის აქტიური წევრობის გამო დაწინაურდა. მაგრამ გონი გააცნობიერა, რომ სისტემა არ მუშაობდა, რომ მას საბჭოთა ხალხისთვის კეთილდღეობა არ მოჰქონდა, რომ საბჭოთა იმპერიის მთლიანობის დაცვა მხოლოდ შეერაღებული ხალხით ხერხდებოდა. ეკონომიკური მდგომარეობა იყო ცუდი, პოლიტიკური მდგომარეობა არ არსებობდა. ვგულისხმობ პლურალისტული პოლიტიკური საზოგადოების არარსებობას. ამიტომაც მგონი დაასკვნა, რომ სისტემა არ მუშაობდა და ფუნდამენტური რეფორმების დრო იყო. ამიტომაც უჭერდა მხარს გარბაჩევს ისეთი ძალისხმევით, როგორითაც შეეძლო. როგორც იცით, უფრო ხისტი პოლიტიკის მომხრე რუსეთის დუმის დეპუტატები გარბაჩევს მკაცრად აკრიტიკებდნენ, განსაკუთრებით გარბაჩევის წინააღმდეგ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობისას. აკრიტიკებდნენ შევარდნაძესა და გარბაჩევსაც, მაგრამ მათ გაუძლეს კრიტიკას. ორივე მათგანმა ჩემს თვალში იშვიათი პოლიტიკური სიმამაცე გამოამჟღავნა. მახსოვს დღე, რომელსაც მეცივი ომის დასრულების დღეს ვუწოდებ. 1990 წლის აგვისტოში, იმ დღეებში, როდესაც ერაყი ქუვეითში შეიჭრა, ედუარდ შევარდნაძე საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო. მე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ჩვენ ერთმანეთის მხარდამხარ ვიდექით მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტში და ვგმობდით დიდი მეზობლის მიერ პატარის წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას. ეს ედუარდ შევარდნაძემაც გააკეთა, მიუხედავად იმისა, რომ მას ურჩევდნენ და აფრთხილებდნენ კიდეც, რომ თუ შეთანხმებას მიესალმებოდა, ხელები სისხლში ექნებოდა გასვლილი. მაგრამ შევარდნაძემ ეს მაინც გააკეთა, იმიტომ რომ სჯეროდა, ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო. მე ხშირად ვფიქრობ ამ შემთხვევაზე, როგორც დღეზე, როდესაც ჩემი აზრით ცივი ომი დასრულდა.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ შევარდნაძე ერთგული კომუნისტი იყო და მაღალ თანამდებობაზე ყოფნისას ხელს უწყობდა რეფორმებს, რომელიც უპირისპირდებოდა იმ ავტორიტარულ ყოფას, რომელშიც ის დაიბადა და გაიზარდა. რის სწავლა შეუძლიათ თანამედროვე ლიდერებს, განსაკუთრებით პრეზიდენტ პუტინს, ამ დონის სახელმწიფო მოღვაწისგან?
Well, I'm not so sure that I know the answer to that question, but
არ ვარ დარწმუნებული, რომ თქვენს კითხვაზე პასუხი მაქვს, მაგრამ ჯერა რომ ხალხი მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში ისწრაფვის თავისუფლებისკენ. მათ სურთ თავისუფლება, რათა გამოხატონ საკუთარი აზრი, რათა ილოცონ, სადაც სურთ, ჩაერთონ ღია და გამჭვირვალე ბიზნეს ტრანსაქციებში და ხავდეთ მთავრობა, რომელიც საზოგადოების სურვილს იცხოვროს თავისუფლად, პატივს მიაგებს. ვფიქრობ, თავისუფლების ჯინი ისეთი რამაა, რომელსაც უკან ბოთლში ვერ დააბრუნებ. ის რაც შევარდნაძემ და გარბაჩოვმა გააკეთეს, ვიცი, რომ დღევანდელ რუსეთში მხოლოდ დაგმობას იმსახურებს, მაგრამ ეს უკიდურესად მნიშვნელოვანი იყო მილიონობით ადამიანისთვის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, აგრეთვე ყოფილი საბჭოთის ბევრი ყოფილი რესპუბლიკისთვის.
თქვენი აზრით, როგორ ეპყრობა რუსეთი შევარდნაძის მემკვიდრეობას, განსაკუთრებით რუსეთს შეერთებული შტატების დღევანდელი ურთიერთობის ფონზე?
Well, I don't know how exactly how they treat it today really, because I'm not privy.
არ ვიცი, როგორ ეპყრობიან ამ მემკვიდრეობას დღეს. არ ვიცი, რას ფიქრობს ეს ხალხი აღნიშნულ საკითხზე. თქვენს წინა კითხვაზე პასუხის გაცემისას მოგახსენეთ, რომ ჩემი აზრით, რუსეთში მას და გარბაჩოვს საკმარის პატივს არ მიაგებენ. ეს კი იმიტომ ხდება, რომ ავტორიტარიზმისგან დემოკრატიასა და თავისუფალ ბაზარზე გადასვლა ძალიან ძნელია. გარდამავალი პერიოდის დასაწყისში ბევრი ადამიანის ეკონომიკური მდგომარეობა გართულდა. შემდეგ ავტორიტარული კომუნისტური მართველობა დამყარდა ისევ. მესმის რუსების იმ ნაწილის, რომელსაც მიაჩნია, რომ როგორღაც გარბაჩოვმა და შევარდნაძემ ყველანი წყალს გაატანეს და დარჩა მხოლოდ ერთი სუპერსახელმწიფო, შეერთებული შტატები. თუმცა მე ამ მოსაზრების არ მჯერა. მიმაჩნია, რომ ბევრი ადამიანი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში დღეს გაცილებით უკეთა ვიდრე წინათ, და რომ ის ორი ადამიანი შრომობდა იმისთვის, რომ ცივი ომი დაესრულებინათ. ბევრი ადამიანი შეგეკამათებათ და გეტყვით, რომ საბჭოთა კავშირი ისედაც ინგრეოდა და საჭირო არ იყო ჩვენი ძალისხმევა, დიპლომატია და შეერაღების კონტროლის გადაწყვეტილებები, რომელიც იმხანად საბჭოთა კავშირთან ერთად მოვიპოვეთ. მაგრამ საბჭოთის დანგრევა სულაც არ იყო გარდაუვალი. ისინი, ვინც ამ პროცესებში იყო ჩართული, დამეთანხმებიან, რომ ბევრი ვიშრომეთ, რათა ყველაფერი მშვიდობიანად მომხდარიყო.
ყოველ კვირას ამერიკის ხმა ინგლისური ენის შესწავლის მსურველებს სთავაზობს ინგლისური ენის გაკვეთილს, რომელიც განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ენის დახვეწა სურს.
ამერიკის მომავალი თამთავრობს 30 წუთიან გამოშვებას. 22:25 წუთზე კვლავ დაუბრუნდებით ეთერში 15 წუთიანი პროგრამით. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. გადაცემის პროდიუსერი თამარ ნერგაძე გახლდათ. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.